Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, hari ini kami hadirkan siaran terestrial dengan warta berita sebagai pembuka, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku, dan juga pesona Indonesia warna-warni serta pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran terestrial di hari ini, dan inilah warta berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo nantikan gerak cepat perguruan tinggi respons perubahan global. Atlet Lawn Bowls Korea Selatan mengaku kesulitan hadapi Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan Nasib Mahendra. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI, B. Mahmudin, melaporkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa implikasi besar dalam berbagai sendi kehidupan. Di balik perkembangan itu, tantangan dan permasalahan di masyarakat juga turut berubah. Hal itu menimbulkan konsekuensi tuntutan bagi semua untuk selalu dinamis, tidak terkecuali dengan perguruan tinggi. Saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan para pejabat di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara Jakarta Rabu 10 Oktober, Presiden RI Joko Widodo mengatakan perguruan tinggi harus segera merespon segala perkembangan itu. P. Mahmudin dalam rilisnya yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Rabu menyebutkan kepala negara sangat mengharapkan perguruan tinggi menjadi pionir dalam perubahan besar. Apalagi saat ini kecepatan Indonesia dalam merespon perubahan merupakan kunci untuk menghadapi persaingan global. Atlet Lawn Bowls Indonesia, Iwayan Damai, berhasil meraih medali perunggu kelas tunggal putra B6 atau kursi roda polio di Asian Para Games 2018. Medali tersebut berhasil diraih setelah mengumpulkan 8 poin dari 5 laga yang diikuti. Medali emas di kelas ini berhasil direbut atlet Korea Jung Kyu Im dengan torehan 13 poin. Kemudian untuk medali perak disabet oleh atlet Malaysia Nor Firzan dengan torehan 9 poin. Prestasi Wayan di cabang olahraga lawn bowls sungguh di luar dugaan. Banyak lawan yang tidak mengira bahwa Wayan sebagai nama baru di cabang olahraga tersebut mampu bermain dengan sangat baik. Dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta Rabu 10 Oktober, atlet Korea Jung Kyu Im mengakui dirinya sempat frustasi ketika menghadapi permainan Wayan. Damai adalah atlet yang baru saja berkecimpung di cabang olahraga lawn bowls. Jadi saya tidak menduga bahwa ia adalah pemain yang terbaik. Tapi ketika saya bertanding dengannya, ia betul-betul bermain dengan baik. Permainannya berhasil membuat saya frustasi. Namun dengan pengalaman yang saya miliki, akhirnya saya mampu menghadapinya. Jung Kyu Im sendiri harus puas memperoleh hasil seri 12-12 ketika menghadapi Wayan pada pertandingan ke-90 atau pertandingan ke-7 di hari ke-4 pelaksanaan Asian Para Games 2018. Lawn bowls merupakan cabang olahraga yang belum begitu populer di Indonesia. Lawn bowls adalah olahraga yang menantang. Pemain mencoba untuk menggulung bola berbentuk pipih yang disebut mangkuk, sedekat mungkin dengan bola yang lebih besar yang disebut jack. Olahraga ini tampak mirip dengan bowling, hanya saja bowling menggunakan pin sebagai bidikannya. Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Grup Bank Dunia atau WBG 2018 di Nusa Dua, Bali menjadi momen penting dalam upaya menjalin kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan negara mitra strategis terutama di sektor industri manufaktur. Menteri Perindustrian RI Erlangga Hartarto melalui keterangannya di Bali Rabu 10 Oktober mengatakan pemerintah mempunyai target segera menyelesaikan perundingan dan penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif atau CEPA. Menteri Erlangga berharap perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia yang sudah final menjadi tonggak sejarah bagi CEPA lainnya. Gelaran tahunan ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk memperlihatkan fundamental ekonomi nasional ke kancah global. Ia menyampaikan Indonesia dan negara mitra terus memformulasikan skema baru dalam kerangka CEPA, sehingga bisa tercipta peningkatan nilai perdagangan bagi kedua belah pihak yang sama-sama menguntungkan. Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, Pratito Suharyo mengatakan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Indochina termasuk Laos perlu diintensifkan mengingat pengetahuan masyarakat di kawasan itu mengenai Indonesia masih rendah. Hal tersebut dikatakan Pratito Suharyo saat acara promosi 10 destinasi unggulan wisata Indonesia di Vientiane, Laos, Rabu 10 Oktober seperti ditulis Antara. Ia menyebutkan misi-misi pariwisata perlu terus dilakukan untuk meyakinkan wisatawan dari Laos mengunjungi Indonesia. Saat ini jumlah wisatawan Laos yang mengunjungi Indonesia baru sekitar 4.000 orang per tahun dari total wisatawan Laos yang keluar negeri sekitar 3.500.000 orang. Menurutnya, kendala lain meningkatkan kunjungan wisatawan dari Laos ke Indonesia adalah tidak adanya penerbangan langsung dari negara itu ke Indonesia. Pratito Suharyo berharap promosi pariwisata diintensifkan di negara-negara kawasan Indochina lainnya, yaitu Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Produk furniture luar ruangan berbahan kayu jati dari Indonesia diminati pasar Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari hasil transaksi potensial sebesar $1 juta untuk furniture kayu jati dan percobaan pesanan senilai $324.48.000. Dari 7 importir di Amerika Serikat Antara melaporkan, Kepala Indonesia Trade Promotion Center Chicago, Billy Anugrah melalui keterangan pers di Kementerian Perdagangan di Jakarta Kamis 11 Oktober menjelaskan hasil tersebut diraih pada pameran Casual Market 2018 yang berlangsung pada 25 sampai 28 September lalu di Merchandise Mart Chicago, Amerika. Billy Anugrah mengatakan pasar furniture luar ruangan di Amerika tumbuh pesat sebanyak 6% per tahun. Melalui pameran tersebut diharapkan penetrasi produk tersebut ke Amerika semakin meningkat. Casual Market merupakan pameran furniture luar ruangan terbesar di dunia yang dihadiri sebanyak 90 perusahaan dan 250 eksibisor dari berbagai negara. Pemerintah Amerika Serikat menyediakan sejumlah bantuan bagi para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah senilai $4 juta. Seperti dikutip Antara, Direktur Misi Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat atau USAID di Indonesia, Erin McKee, dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 10 Oktober menyebutkan, pada tanggal 2 Oktober Presiden Donald Trump telah menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Joko Widodo, yang juga menyampaikan komitmen Amerika untuk membantu Indonesia dalam menghadapi tragedi tersebut. Erin McKee menambahkan pihaknya telah mengirim para ahli dalam bencana alam yang kini berada di lapangan. Mereka berkoordinasi dengan otoritas lokal, jajaran pemerintah Indonesia, dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk melakukan penilaian dan aksi bantuan kemanusiaan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Judul komentar hari ini, kesuksesan ASEAN Para Games. Saudara pendengar, semangat dan kesuksesan ASEAN Para Games 2018 Jakarta Palembang ternyata menjadi inspirasi bagi kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2018. Semangat meraih medali sebanyak-banyaknya agar meraih posisi dan prestasi yang membanggakan dapat diwujudkan. Semangat para atlet disabel tidak berbeda jauh dengan atlet normal, yaitu sama-sama ingin menunjukkan prestasi terbaik. Ketika menerima kontingen atlet ASEAN Para Games 2018 di Istana Negara di awal Oktober 2018, Presiden Joko Widodo berharap kesuksesan Indonesia di ASEAN Games 2018 dapat menular ke ASEAN Para Games. Dan ternyata apa yang diharapkan mulai dapat terwujud. Presiden Joko Widodo ketika menyaksikan pertandingan angkat berat Para Games mengatakan keoptimisannya target 16 emas terlampaui dan posisi 8 besar yang diminta sudah tercapai. Untuk itu Presiden mengatakan dalam mengejar prestasi yang lebih baik lagi, maka para atlet perlu lebih sering mengikuti lomba ke luar negeri. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, walau target sudah tercapai namun dirinya masih belum puas. Ia berharap prestasi yang diciptakan para atlet di Pabel Indonesia di ASEAN Para Games 2018 bisa menjadi jalan mereka lebih diapresiasi oleh masyarakat. Dan tidak ada lagi yang memandang sebelah mata kepada para difabel. Sedangkan Chief de Mission kontingen ASEAN Para Games di Indonesia, Armin Syah berharap penambahan pundi-pundi medali emas akan terus terjadi seiring banyaknya atlet Indonesia memasuki babak peraihan medali. Ia juga menambahkan kesuksesan atlet Para Games Indonesia didukung juga dengan kepiawaian pelatih dan tim psikolog yang menjaga mental dan semangat bertanding para atlet difabel Indonesia ASEAN Para Games 2018. Keberhasilannya bertanding dalam suatu kompetisi memerlukan mental dan semangat yang kuat. Tidak itu saja, kehadiran pendamping atlet dalam bidang terapis dan psikologi kepada para atlet adalah penting. Terlepas dari siapa yang berperan penting, kesuksesan ASEAN Games 2018 dan ASEAN Para Games 2018 menjadi catatan tersendiri bagi bangsa Indonesia, menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di masa jana berada inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 11 Oktober. Kita awali dengan tanggal 11 Oktober 1968, NASA meluncurkan Apollo 7, misi luar angkasa berawak manusia pertama Amerika Serikat yang berhasil. Apollo 7 adalah misi peluncuran berawak manusia pertama dalam program Apollo. Misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama bagi roket peluncur Saturn IB dan misi luar angkasa pertama berawak 3 orang dari Amerika Serikat. Mereka adalah Kapten Angkatan Laut Walter M. Shearer Jr., Mayor Angkatan Udara Don F. Eisel, dan pilot uji coba sipil Walter Cunningham. Misi ini diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada 11 Oktober 1968 dan mendarat kembali pada 22 Oktober 1968. Apollo 7 mengorbit di angkasa selama 10 hari, 20 jam, 9 menit, dan 3 detik. Dengan jumlah lintasan orbit sebanyak 163 kali. Beralih ke peristiwa 11 Oktober 1976, penangkapan 4 serangkai penebar teror di Cina ditangkap. 4 tokoh radikal yang salah satunya adalah janda pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong, Jiang Ying, dikenal juga dengan sebutan Madam Mao, ditangkap pada 11 Oktober 1976. Penangkapan keempat orang yang dikenal sebagai Gang of Four itu atas perintah pemimpin baru Partai Komunis Cina, Hua Jiufeng. Selain Jiang, ketiga tokoh yang ditangkap adalah Wang Hongwen, Yao Wenyuang, dan Zhang Zuniao. Keempatnya merupakan orang-orang dalam lingkar kekuasaan Cina era ketua Mao dan pendukung gerakan revolusi budaya yang membantai kelompok intelektual dan oposisi, serta menghukum secara tidak sah mereka yang dianggap kaum borjuis dan pro-imperialis di Tiongkok. Namun di bawah pimpinan Hua Jiufeng dan Deng Xiaoping, Cina tidak mau lagi kembali ke era revolusi budaya selama dekade 1960-an, yang menelan banyak korban jiwa dan kesengsaraan. Maka pimpinan baru Partai Komunis Cina itu memutuskan 4 serangkai segera ditangkap. Keempat terdakwa itu kemudian dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati yang akhirnya diperingan menjadi hukuman seumur hidup. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 11 Oktober 2012, Hari Anak Perempuan Internasional. Pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 66/170 yang menyatakan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. 11 Oktober 2012 adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan, peringatan bertujuan untuk mengakui hak-hak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia. Hari Anak Perempuan Internasional memfokuskan perhatian pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia mereka. Remaja perempuan mempunyai hak untuk kehidupan yang aman, berpendidikan, dan sehat. Saudara, itulah tadi acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Penyelamatan Terumbu Karang, juga dibahas dalam pertemuan IMF Bank Dunia. Memulai rangkaian pertemuan tahunan para petinggi Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia WBG bersama sejumlah menteri kabinet kerja melakukan penanaman terumbu karang di kawasan Nusa Dua Bali Minggu 7 Oktober. Acara dihadiri oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berjanji akan membahas isu lingkungan pada acara pertemuan tahunan yang bukan hanya membahas persoalan ekonomi saja. Kepada media, Sri Mulyani mengatakan 60% jenis spesies terumbu karang ada di Indonesia dari keseluruhan terumbu karang di dunia atau yang terbesar di dunia. Semua pihak harus mulai memikirkan sebuah bentuk perlindungan. Ia berjanji akan membawa isu ini ke pertemuan tahunan IMF WBG 2018 di Bali. Sri Mulyani beralasan terumbu karang Indonesia bukan hanya milik Indonesia, melainkan juga milik dunia yang harus dilindungi bersama untuk generasi mendatang. Sementara itu, Menko Maritim Luhut Panjaitan mengatakan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan, terutama di laut. Area Nusa Dua sendiri adalah bagian dari Coral Triangle. Terumbu karang bukan hanya tempat tinggal bagi biota laut, tetapi sumber protein yang besar. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, mengatakan ini merupakan kesempatan kedua baginya untuk ikut dalam kegiatan peduli lingkungan bersama Menteri Luhut. Sebelumnya, Legard ikut dalam kegiatan pembersihan sungai dari sampah terutama plastik. Legard menambahkan, terdapat beberapa wujud kepedulian IMF terhadap lingkungan di antaranya, melakukan riset dan menerbitkan laporan mengenai bagian mana di bumi yang paling baik dan buruk terdampak perubahan iklim. Selain itu, IMF juga menyiapkan skema pembiayaan untuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan. Menurut Legard, menanam terumbu karang ini menunjukkan kepedulian IMF terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, sebelumnya kami sampaikan sehari warta berita. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Mahmudin, mengalaporkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa implikasi besar dalam berbagai sendi kehidupan. Atlet lawn bowls Indonesia Iwayan Damai berhasil meraih medali perunggu kelas tunggal putra B6 atau kursi roda folio di ASEAN Para Games 2018. Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Grup Bank Dunia atau WBG 2018 di Nusa Dua, Bali menjadi momen penting dalam upaya menjalin kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan negara mitra strategis terutama di sektor industri manufaktur. Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, Pratito Suharyo, mengatakan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Indochina termasuk Laos perlu diintensifkan mengingat pengetahuan masyarakat di kawasan itu mengenai Indonesia masih rendah. Produk furniture luar ruangan berbahan kayu jati dari Indonesia diminati pasar Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari hasil transaksi potensial sebesar $1 juta untuk furniture kayu jati dan percobaan pesanan senilai $324.48 dari 7 importir di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyediakan sejumlah bantuan bagi para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah senilai $4 juta. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.vnews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Kampung Bakelir. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, tak jauh dari kota Jakarta, hanya berkendara selama kurang lebih 1 jam Anda akan tiba di objek wisata Kampung Bakelir. Kampung yang terletak di Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, Banten ini dulu merupakan tempat yang kumuh. Namun kini Kampung Bakelir telah bersolek menjadi destinasi cantik dan Instagramable. Berwisata ke Kampung Bakelir, Anda tak hanya melihat kampung warna-warni, Anda bisa berfoto, berwisata kuliner, hingga mendapatkan edukasi soal penanaman aquaponik. Saudara pendengar, Kampung Bakelir punya luas sekitar 4 hingga 8 hektar. Di kampung ini terdapat 300 rumah yang dicat warna-warni dan 1.220 gambar mural Tiba di Kampung Bekelir, Anda akan menemukan bangunan yang bertuliskan Kampung Bekelir. Anda bisa berfoto di sana dengan latar Sungai Cisadane, juga Jembatan Merah Kota Tangerang. Di seberangnya, tepat di dinding rumah penduduk, ada pula mural bertuliskan Kampung Bekelir yang juga bisa menjadi salah satu spot foto terbaik. Kegiatan wisata menarik di kampung ini adalah berkeliling kampung. Anda akan menemukan banyak hasil karya mural seniman Indonesia dari berbagai daerah. Sambil berjalan santai, Anda bisa berkeliling dengan waktu sekitar 30 hingga 60 menit. Saudara pendengar, bila Anda ingin berkeliling kampung, ada beberapa pintu masuk yang cantik. Di gerbang utama terdapat beragam mural yang bisa Anda jadikan latar berfoto. Penduduk setempat menghiasi gerbang masuk dengan menggantungkan payung warna-warni hingga tanaman markisa. Di gerbang tersebut terdapat lambang cinta terbuat dari besi. Ini juga bisa menjadi latar swafoto Anda. Ada 1220 mural di kampung ini. Anda bisa memilih sendiri mural mana yang Anda suka untuk menjadi spot foto Anda. Saudara pendengar, di Kampung Bekelir terdapat rumah bibit yang juga menjadi wisata edukasi. Bila Anda ke sana, disarankan untuk membawa botol minum plastik yang sudah tidak digunakan. Botol-botol tersebut akan didaur ulang dan digunakan sebagai media tanam tanaman aquaponik yang dibuat oleh para warga. Di sini, Anda juga bisa belajar menanam tanaman aquaponik. Berwisata ke Kampung Bekelir, jangan lupa juga berwisata kuliner di sini. Ada beragam kuliner di Kampung Bekelir. Beberapa warung nasi sudah buka pada siang hari, menyediakan nasi rames hingga nasi ulam. Sore harinya Anda bisa menyicipi ragam makanan seperti kue pancong, kue dongkal, soto, kopi, dan aneka makanan juga minuman lainnya. Beranjak pulang dari kampung ini, jangan lupa membeli souvenir khas Kampung Bekelir yang dibuat oleh warga setempat. Seperti kaos, topi, stiker, gantungan kunci, mug hingga tas. Harganya bervariasi tergantung jenisnya. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Kampung Bekelir. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Perfok, aplikasi pengukur kematangan buah. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Sebagai petani, tentunya masyarakat menginginkan hasil panen yang melimpah dengan kualitas baik, di mana hasil panen matang dengan baik. Untuk mendapatkan hasil panen yang matang, perlu tahu masa panen yang tepat. Karena itulah, untuk membantu para petani menentukan masa panen yang tepat, mahasiswi 11 Maret UNS Solo Ratih Rahmatika mengembangkan Perfab, aplikasi yang dinamakan Perishable Food Manurity and Freshness Detector atau Perfab, sengaja dirancang untuk membantu petani mengidentifikasi tingkat kematangan buah. Tujuannya adalah untuk menentukan saat yang tepat untuk memanennya. Selama ini, banyak masyarakat yang mengandalkan perkiraan untuk menentukan masa panen. Misalnya buah pisang harus dipanen saat tingkat kematangannya mencapai 70%, sehingga tidak terlalu matang atau bahkan busuk saat berada di tangan konsumen. Perhitungan tingkat kematangan harus akurat, apalagi jika buah akan dipasarkan hingga ke luar negeri atau diekspor. Tingkat kematangan bisa teridentifikasi dari warna kulit buahnya. Warna-warna itu terbentuk melalui komposisi warna red, green, dan blue. Aplikasi ini digunakan untuk mengukur komposisi warna buah dengan database yang telah tertanam di aplikasi. Dalam penggunaannya, petani tinggal memotret buah yang akan dipanen menggunakan fitur kamera di Android, lantas diproses menggunakan aplikasi Perfab. Aplikasi itu akan menghitung komposisi warna red, green, dan blue dalam foto itu. Dari proses itu akan terlihat tingkat kematangannya. Aplikasi itu masih perlu pengembangan lebih lanjut, dan saat ini baru bisa digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pisang Ambon. Perfab tidak hanya ditujukan untuk petani. Aplikasi ini juga berguna bagi konsumen yang membeli bahan makanan. Dengan aplikasi ini, konsumen bisa terhindar dari membeli bahan makanan yang sudah busuk. Konsumen tinggal memotret bahan makanan yang hendak dibeli menggunakan Android, lantas memprosesnya melalui aplikasi Perfab. Makanan yang busuk memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Tingkat keasaman itu akan berpengaruh pada warna. Aplikasi ini akan menghitung tingkat keasaman melalui foto yang diperoleh. Aplikasi Perfab telah menjadi juara 3 dalam kompetisi karya tulis ilmiah LKTI nasional yang diselenggarakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI atau Indonesia Exim Bank. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Perfab, aplikasi pengukur kematangan buah. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini saya akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Betaria Sonata. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Semua Bisa Bilang. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Dengar, demikian lagu Semua Bisa Bilang dari Betaria Sonata. Penyanyi yang terlahir dengan nama Sri Betaria Sonata ini mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak tahun 1980-an. Album perdananya bertajuk Kau Tercipta Untukku dirilis pada tahun 1981. Lagu andalan dalam album ini berjudul sama, yaitu Kau Tercipta Untukku. Lagu ini menjadi lagu yang melambungkan nama Betaria Sonata dalam dunia musik pop Indonesia. Lagu Kau Tercipta Untukku bercerita tentang seseorang yang merasa bahwa dirinya dan sang pujaan hati merupakan sepasang kekasih yang diciptakan oleh Tuhan untuk selalu bersama. Pendengar, inilah Kau Tercipta Untukku. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikian satu lagu dari Betaria Sonata berjudul Kau Tercipta Untukku. Selanjutnya akan saya hadirkan lagu Terlambat Sudah. Lagu ini terlebih dahulu dipopulerkan oleh grup musik Punburst tahun 1976. Lagu Terlambat Sudah bercerita tentang seseorang yang baru menyadari bahwa mantan kekasihnya merupakan orang yang tepat untuknya. Sayang, ia sudah terlambat untuk kembali kepada orang tersebut sebab saat ini orang itu sudah memiliki pasangan hidupnya. Pendengar, selamat mendengarkan Betaria Sonata dengan lagu Terlambat Sudah.
Terlambat sudah kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan apapun padaku, kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku setelah kau siksa diri.
Pendengar, menutup perjumpaan dalam Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan lagu berjudul Hati Yang Luka. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pula, sudah garuk, cendana pula.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.